7 astetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Tervetuloa Pasilan studioon. Täällä tunteet lyövät jo kipakasti kattoon. Mitä ja ketä kannattaa oikein uskoa? Meillä on tänään oikeastaan 2 vierasta. Toinen on hieman hiljaisemmassa roolissa. Hän on Buddha, joka seuraa keskustelua taustalta. Ja päävieraani on Eroa kirkosta -palvelun toinen perustaja, Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja ja piikki suomalaisen kirkon lihassa. Mies näyttää Nalle Karhulta, mutta puheillaan hän kuumentaa tunteita ja lietsoo muutosta ja kenties jopa vastarintaa. Suomalaista kirkkoa hän on ainakin toimillaan satuttanut kipeästi. Tervetuloa, Petri Karisma.
Kiitos, kiitos. Olipas ylevä esittely tällä kertaa, mutta ehkä se pitää paikkansa.
Okei, eli sä oot samaa mieltä siitä, että ylevyys oli ansaittua.
Joo, totta kai. Siis tämä on sellaista loistavaa, kivaa harrastuneisuutta tässä tullut harrastettua. No varmaan koko ikänsä, mutta ehkä aktiivisemmin tuosta jostain 2003 saakka. Että tässä on tietysti kivaa porukkaa olla ympärillä ja muita. Että se on niinku sellainen, muistan aina sen, kun aloitin ammattikoulun opettajan hommat, niin yksi kollega sanoi, että näissä ammattikoulun opettajan hommissa pitää olla aina sellainen vahva harrastus, jossa saa olla aikuisten ihmisten kanssa tekemisissä. Niin minä teen tätä.
Okay.
En ole nyt 16-18-vuotisten lasten kanssa, vaan täällä tekemässä aikuisten kanssa oikein. Tee radio-ohjelmaa jopa.
Hienoa, mutta mua kiinnostaa todella paljon se, että miten susta tuli noin vahva aatteinen ja intohimoinen ajattelija. Sä synnyit Ruotsissa 47 vuotta sitten ja susta tuli mies, joka puhuu palavasti muun muassa tasa-arvon puolesta. Sun perhe muutti Suomeen juuri ennen kuin aloitit ekan luokan, mutta millaisen vastaanoton Ruotsin poika sai?
No siis se oli sinänsä vähän ongelmallinen se, kun mä olin käynyt katsomaan, muutettiin tuolta Alstemuusta, eli sun pitää siltä nurkilta, jossa tämä Emil Lönneberg eli ja asusti, fiktiivinen henkilö, ehkä niitä sellaisia siellä alueella. Okei, se alue, missä mä olin, oli sellainen pieni kylä, ei nyt ihan maaseutua.
Mutta sä viittaa tässä kohdassa siis Vahteramäen Eemelin maisemiin.
Joo. Kyllä. Ja se on sitä Smålandia, Ruotsin vilja-aittaa. Niin siis tuli silleen, että totta kai vanhemmat puhuu suomea, mutta kaveripiiri tietysti oli kaikki niin sanottu umpi ruotsalaista ja puhuvat smålenskaa, niin se, että kun mä tulin tänne Suomeen sitten eräällä tavalla kielipuolena.
Mm-hmm.
Kesäkuussa muutettiin tänne ja elokuussa alkaa peruskoulu, niin eräs naapurikin totesi, että Petri mukavasti laulaa suomea. Jos olette kuulleet, kun Riikin ruotsalainen yrittää puhua suomea, niin hän laulaa, koska ruotsi on huomattavasti laulelmallisempi kieli.
Joo.
Siinä tietysti sitten meni vähän tietysti sille heikosti, se lähti peruskoulu siinä menemään, mutta oli lukihäiriöitä ja kaikkea muita. Tai mut tuomittiin silloin lukihäiriöiseksi ja muita, mutta se nyt oli ehkä varmaan siitä, että kun tämä kielitaito oli silloin vähän mitä sattuu. Mutta hei, peruskoulu saatiin lusittua siinä kasaan hyvin. Ja
hei, kerro tuosta nyt kuitenkin. Sä kerrot, että sä olit vähän niin kuin kielipuolen asemassa ja sut tuomittiin lukihäiriöiseksi. Millaisia fiiliksiä sulla liittyy noihin aikoihin?
No ei, totta kai ennen siis mitään helppoja aikoja tietenkään ole ollut. Varsinkin niin kuin ala-asteen kuviot tietysti. Ja sitten sehän on huono puoli sellaisessa, kun erää tavalla, kun ei koulussa menesty, numerot on huonoja, niin erää tavalla ei sitten varmaan niin kuin se kaveripiirikaan sitä parasta A-ryhmää. Niin sitten tietysti ei välttämättä niin kuin vielä vähemmän kiinnostaa sitten joku koulun käyminen tai muuta. En mene koskaan mitään kertoisi lintsan ole tai muuta, mutta se, että niin kuin koulu on ollut vähän sitä sun tätä.
Jos sun kaveripiiri ei ollut sit sitä sun omien sanojen mukaan sitä parasta A-ryhmää, niin mitäs ryhmää se oli?
No se oli sitä ryhmää todennäköisesti, mikä lintsaili paljon, tappeli paljon ja aika nopeasti rupesi käyttää viinaa ja muuta tällaista. Et se on sitä porukkaa, joka ei mene heti suoraan peruskoulun jälkeen lukioon ja lukiosta yliopistoon. Se on sitä porukkaa.
Millaisia pätemisen keinoja sä sitten löysit?
No mulla tietysti meillä oli tietysti kaikenlaista tällaista. Oltiin rakennettiin kaikenlaisia tällaisia välineitä, joilla jousipyssyjä ja muut oltiin sotailmakivääreillä ja kaikkea muuta tällaista hyvin vitsikästä, että se oli toisaalta sellaista ihan siis niinku kaikkea muuta, mikä ei vaan liittynyt kouluun.
Mutta kun sä kuitenkin jo siihen aikaan hahmotit, että oli tämmöinen A-ryhmä ja sä et sattunut kuulumaan sitten sit eri syistä johtuen siihen, niin herättikö se sussa alemmuuden tuntua?
En mä tiedä välttämättä herättikö se alemmuuden tunnetta, varsinkin totta kai meillä oli tietysti hassu tilanne silleen, että meillä oli myös tuolla Heinolassa, kun lapsuuteni viettänyt, niin naapurissa asui menestyneen rakennusliikkeen osuttiin vuokralla omakotitalossa silloin. Tässä se kytketyssä talossa, mitä ikinä sen nyt onkaan, niin nykypäivänä. No se porukka tietysti oli vähän samanlaista, että ei siellä niin kuin ollut sellaista siinä puistokadolla, jossa lapsuuteni oli viettänyt, niin se kuului erää tavalla niin kuin siihen perussettiin se, että ei se nyt ole niin, se olisi ne toiset porukat sitten, mitkä erää tavalla sitten lähti suoraan kouluun ja muita, niin erätään pyöri ihan omissa porukoissa ja ne muita, että ei se niin kuin, ja totta kai siis on mulla ollut niin kuin, vaikka taidan olla itse asiassa meidän molempien sukujen sekä Sifustan että Karisma Karlsteinin puolelta, niin ensimmäinen oikea akateeminen on meidän siis insinööritason, siis AMK ja taitaa muita, mutta täällä on ensimmäinen oikea akateeminen, niin jostain syystä mulla on ollut ehkä osittain äidin kautta se, että, ollut, että kannattaa lukea ja että olisi tyytyväinen kumminkaan elämääsi sitten, jos joudut niin kuin, tietysti varmasti osittain isän takia, hän on duunari ja keskustellaan varmaan hänestä vähän enemmän ja hänen vaikutuksesta mun elämääni, niin tuli siinä jossain vaiheessa sitten sellainen, niin kuin, että haluaa tässä opiskella. Kyllä mulla aika nopeasti jo yläasteella tuli niin kuin sellainen ajatus, että mä haluan lukee itseni teknikoksi. Sitä nyt ei nykyään ole mahdollista. Tai sitten se kohta on, se ilmeisesti on tulossa takaisin. Niin muista vaan, kun menin selittää joskus 8-9, kun ensimmäisen kerran opinto-ohjausta oli, menin selittää opinto-ohjaajalle, että haluaisin lukee itseni teknikoksi, niin tämä totesi vaan suoraan, ei sun kannata sellaiseen kokeilla, että se on liian vaativa.
Se on liian vaativa. Niin. Ymmärsikö mä oikein, että sun isä näytteli merkittävää roolia sun lapsuudessa?
No siis se varmaan, hän ei siis ollut paljon paikalla, vanhemmatten erossa 76, mun isä muutenkin teki kaikenlaisia reissuhommia ja muita. Hän oli siis epäsäännöllisesti paikalla, vanhemmat erossa 76 ja mun isäni teki tällaista erikoista, se oli siihen aikaan mahdollista. Mä en tiedä, ei tarvitse enää EUn aikana olla mahdollista, että hän oli puoli vuotta töissä Suomessa ja puoli vuotta töissä Ruotsissa, käskö, että se maksanut kumpaakaan maahan silloin mitään veroja. Tämä on 70-lukua.
Eli hän osasi kiertää verot?
Hän osasi kiertää verot, joo. Hän teki sitä aina hirveästi duunia aina Suomessa tai Ruotsissa. Ja sitten ei maksanut veroja ja vietti pitkät aina kesälomat ja muita. Silloin hän yleensä tuli meille kotiin Heinolaan. Ja ei se nyt ollut ehkä nyt niin pahaa siellä ihan pikkumuksena. Se antaa alle 10-vuotiaan, mutta sitten rupesi tulemaan tämä perinteinen, niin kuin eräällä tavalla, no hänet on kasvattanut kantaupseeri, joka oli sodassa ollut, niin hän tietysti yritti kasvattaa ehkä mua tällaiseen, että isä on se, joka käskee. Eli se, että poika ei saa pullikoida vastaan. Ja sitten siinä tuli tällaista selkeästi väkivallan luhkailua ja väkivaltaakin tuli siihen kuvioon mukaan. Ehkä se joskus 13-14-vuotiaana.
Millaisia muistoja sulla noista väkivaltatilanteista on?
No sellaisia ihan normaalia ollaan jossain liikkeellä kalassa, muistaakseni kerran hän paukkas mua aika hyvin. Veneessä oltiin, tietysti varmaan hyvin näkki, mikä on niin kuin minäkin. Niin, ja sitten joskus muuta tällaista, että en ole vaan niin kuin suostunut tekemään tai käyttäytymään niin kuin hän haluaa tai muuta. Se on varmaan, mä luulisin, että eihän isäni varmaan sinänsä, toki tietysti alkoholisoitunut ja kuoli tosi nuorena, mä luulisin, että se on varmaan tämän erään sodan käyneen sukupolven lapsien varmaan niin kuin tavallinenkin erää täällä ongelma, että se tapa hoitaa asioita on hyvin fyysinen ja tällainen hyvin voimakas maskuliininen kulttuuri, joka on Suomessa nyt ihan vasta pikkuhiljaa itse asiassa niin kuin irtautumassa tulee sellainen ruotsalaistyylinen niin kuin tapa nähdä mies. Se ei ole pelkästään sen fyysisyyden ja vallan ja muuta kautta.
Että. Eli mä oon tuossa sun kanssa kyllä samaa mieltä, että meitä 40-50-siäkin edeltävä sukupolvi, niin siellä on miehen kuvaa leimanneet monta kertaa hyvin vahvasti väkivallan mahdollisuus kyllä. ja vahva alkoholin käyttö.
Kyllä, kyllä. No sehän kertoi, että nythän oli tänäänkin aamulla, satoin taas kuuntelemaan tätä alkoholiohjelmaa, mikä sen olikaan, niin siinähän nyt mainitaan, että tämä kostea sukupolvi, niin se suuret ikäluokat ja sitten sitä aikaisemminkin polvi, mutta se aikaisemmin polvi tietysti oli miehillä ongelma, kun he olivat käyneet sodan ja muita, niin siellä niin kuin eräällä tavalla se on jännä, että niinkin pitkän ajan päästä se heijastuu. Me ollaan nyt vasta päästy, sukupolvessa vasta päästy niin kuin eroon siitä tällaisesta eräällä tavalla. No tietysti kyllä mä luulisin, tietysti on se varmaan oli Ruotsissa noissa sivistysmaissakin se, että me ollaan eräällä tavalla menty sellaisesta hyvin väkivaltaista, hierarkista, patriarkaalista maailmassa tällaiseen selkeästi, niin kuin, että niin kuin tässäkin puhuttiin, että argumentaatio voittaa ja sitten ei ruveta heti vetää päihin, jos häviää sen väittelyn. Että se on, tämä on eräältä, me ollaan opittu tässä 92000 ja tässä 2010-luvulla, niin selkeästi erilaista tällaista niin kuin tyyliä sitä, että niellään se tappio hetkellisesti argumentaation tasolla ja sitten yritetään keksiä vaan parempia argumentteja eikä mennä lyömään päihin, niin kuin joskus ehkä 60-70-luvulla oli enemmän vähän tapana se, että
joo, ja asioita käsitellään eri tavalla. Mua on joskus jopa kauhistuttanut se, miten vähän vielä esimerkiksi 60-luvulla oli apua tarjolla tai terapiaa tarjolla minkäänlaista perheiden kriisitilanteisiin tai ihmisten vaikeisiin tilanteisiin. Ja viinahan on ollut monelle suorastaan lääke, jolla turrutetaan sitten ne tunteet ja jollain lailla karkotetaan se oikea elämä vähän kauemmaksi.
Sen muistan nimenomaan. Sehän on ollut niin kuin eräällä tavalla, muistan kun äiti puhui joskus jo muutama vuosi sitten tästä, että kun hän oli hakemassa isästäni eroa, se on varmaan 60-luvun alkupuolta, ja hän oli puhunut tästä asiassa sitten anopillensa, eli Aune Karismalle, joka nyt on jo kuollut aikoja sitten, niin Aune vaan oli todennut siihen, että tällainen avioero ei niin kuin vetele, että naisen osa on kärsiä. Se kuului siihen eräällä tavalla folkloreen tai siihen tapaan selviytyä. Te ei niin kuin näytetä ulospäin, ei ainakaan avioliiton purkamisen kautta sitä, että nytten on perheessä väärin, vaan se on niin kuin ollut, siihen alistutaan, siihen kuuluu alistua. No se on varmaan osittain tuon lausuman perusteella, musta ehkä on tullut ateisti. Osittain sitähän on hyvin pitkään tätä, samoin tämä vanhempien kunnioittaminen, mikä on musta täysin absurdi ajatus ainakin mun tilanteessa. Siis se on ollut eräällä tavalla, niin kuin, mä oon päästynyt eroon siitä, että me pystytään arvioimaan ihmisiä eräällä tavalla ihmisinä, ei niin kuin jonkun instituution isänä tai äitinä tai muuta, vaan se, että isä voi olla perseestä samalla tavalla kuin kuka tahansa muu ihminen.
Kyllä. Joo. Mä oon vielä mun tädeltä jopa kuullut sitä, että jos nainen on kerran mennyt naimisiin, niin siitähän ei lähdetä. Tapahtui mitä tahansa ja sehän on mulle itselleni ihan kauhistuttava ajatus, että avioliittokin tai mikä tahansa suhde olisi sitten ikään kuin vankila. Mutta teillä siis kotona tuntuu olevan aika selvä, sun lapsuuden perheessä tämmöinen selvä nokkimisjärjestys.
Niin toivottavasti se oli oikeastaan niin kuin mun ja isän välillä. Isä ei tuossa ollut koko ajan siellä paikalla. Että se oli niin kuin, sitä meidän loppuisi jossain vaiheessa varmaan joku 19-vuotiaana, meillä meni välit kokonaan poikki mun isän kanssa. Okei, sitten varmaan osittain tällaisen pienen episodin jälkeen, kun olin jo muistaakseni 18-vuotias, tapeltiin vähän. ja mä niin kuin siinä selviydyin voittajana. Ja sitten hän ilmeisesti sitten...
Kerro vähän tarkemmin tuosta välien selvittelystä, mistä se lähti liikkeelle. Sä olit noin 18.
Muistaakseni 18-19-vuotias mä olin ollut töissä elämäni ainoan vuoden fyysisessä töissä Tampella Tampoksilla. Ja silloin oli vähän kroppa vähän paremmassa kunnossa, niin 19-vuotias muistaakseni, just ennen kuin lähdin tekuun. Niin siinä vaan muistaakseni ruokapöydässä tuli vähän jotain, hän siinä rupesi jotain mulle uhittelemaan tai muuta. Niin mä sitten sanoin, että lopeta sitä ja muuta, ja hän vasta jatkoi elvistelyä tai vaan uhkailua, ja sitten otin häntä vaan kiinni ja nostin sängylle ja huitasin kerran sille, että kellonranneke ilmeisesti repäsi tuossa aika hyvän vekin kulmakarvoa, hän oli veressä siis aika nopeasti.
Eli hänen päänsä tuli tämmöinen avohaava.
Joo, kyllä, joo. Sitten hän oli sitten siinä, että älä nyt enempää, että tämä oli vaan leikkiä ja kaikkea tällaista muuta. Mutta kaikista hauskintahan se on, mikä kertoo tällaista eräällä tavalla laumanjohtajan alfa-uroksen syrjäyttämistä. Mielestäni se on hassua, että voisi katsoa suoraan jostain simpanssien jostain tällaisista laumahommista, että siellä on laumanjohtaja ja se syrjäytetään, niin laumanjohtajahan aika nopeasti sitten vajoo siis ja sinne lauman pohjimmaiseksi. Niin tämä oli erikoinen. Tämä ehkä se kertoo just siitä sen maskuliinisen kulttuurin niin kuin kasvatista, että sitten kun hän saa päihinsä pojaltansa, niin se on käsittämätöntä, että hän niin kuin vanheni silmissä. Se on aika järkyttävää, että hänet oli lyöty. Mm. Hän on nyt niin kuin sitten tämän outcast tässä porukassa. Se on musta aika yllättävää. Mä en tiedä, onkohan sitä tutkittu paremmin, mikä se on silloin, kun on tällainen oikein niin kuin eräällä tavalla hierarkistisen maskuliinisen kulttuurin edustaja, kun hän jostain syystä, se on varmaan itse asiassa varmaan syy, minkä tekee myös tuollaiset tuon tyyliset miehet erehtyykin väkivaltaan, on se, että niillä on niin tarkkaa se, että silloin kun, jos tulee tällainen niin kuin arvon alenema, niin se on niin raskas se taakka, että siitä ei eräällä tavalla selviä. Sen takia tulee niitä, myös vaikka niin kuin verbaalisti nöyryytetään, niin se tartutaan niin helposti väkivaltaan, että ei jouduta kohtaamaan sitä valtavaa alemmaa, kun se ton tyylinen mun mielestä kunniakulttuurin edustaja, niin se ei selviä siitä niin kuin edes niin kuin verbaalisesta niin kuin häviöstä.
Joo, ja tuohonhan tietenkin liittyy se, että okei, löit isäsi fyysisesti ja sä löit häntä myös henkisesti.
Kyllä,
ja koska se hänen sen valtansa ja johtamisensa, niin se ei ollut ihan aitoa. Siellä ei ollut oikeasti vahva mies, joka perusteli valintojaan.
Mä sanon enemmän, että se aitoa tai oikeaa, se on sitä ehkä se on ollut sitä perinteistä. Samahan se on enää mihin tahansa agraariyhteiskunnan 1500-luvun tyyliin, senhän johdettiin väkivallalla, sitä johdettiin. Että eihän siellä ollut siis eräällä tavalla tällaista normaali koneistoa, että se niin kuin debatoimalla tehdään se asiat.
Sä oot puhunut sun isästä enemmän vasta viime vuosina. Mitä on merkinnyt asioista puhuminen ääneen ja avoimesti?
No mä pelkään sitä. Suomessa nyt onneksi joku toi Peter Frantzen ja muuta on asia keskustelu. Mä vaan pelkään sitä, että Suomessa ei ehkä puhuta niin kuin perheväkivallasta erää tavalla silleen ihan oikeasti, että sitä on todella paljon.
Sitä on
mielestäni aivan liikaa. Ongelmahan on se, että ne, ketkä sitä perheväkivaltaa yleensä on joutuneet kohtaamaan, niin ei yleensä siitä ole tällaisessa radio-ohjelmissa tai näyttelijöitä, kuuluisia näyttelijöitä ja muita, eikä ne erää tavalla niiden ääni ei pääse esille. Ja sen takia mä niin kuin katsoin, että tässä nyt on mahdollisuus eräällä tavalla puhua asiasta, joka mun mielestä on oikeasti tärkeä. Että meillä on ehkä perhe on vähän edelleenkin liian sellainen niin kuin hermeettinen kokonaisuus, johon ei saada ulkopuoliset puuttua. Se tulee varmaan tuolta jostain agraariyhteiskunnasta. Meidän pitäisi kaupunkiyhteisössä paremmin puuttua, jos jotain sattuu ja jotain. Että perhe ei voi olla pyhä, jos sen lapset tai muut kärsii. Et Suomessa on vähän sellainen, sen takia mun mielestä mulla on mahdollisuus tästä asiasta puhua omista kokemuksistani ja sitä, että tästä pitäisi selkeästi enemmän nähdä vaivaa.
Joo, ja ne on kauhean vaikeita yhtälöitä, kun näiden asioiden kanssa kasvaa. Et mulle on joskus sanottu, että jos mä puhun tietyistä kokemistani asioista, niin joku lähipiirissä tulee ja kostaa. Ja ne on kauhean raskaita taakkoja kantaa. Et mä nostan sulle todella paljon hattua siitä, että puhut näinkin vaikeista asioista.
Yle Puheessa Minna Mars. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Meillä on studiossa hiljaisena vieraana Buddha-taustalla kuuntelemassa keskustelua ja päävieraana Petri Karisma, Eroa kirkosta -palvelun toinen perustaja ja Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja. Petri, kyllä mä oon ihan rehellisesti sitä mieltä, että sä oot suomalaisen kirkon kauhu. Eroa kirkosta -palvelun kautta on 10 vuoden aikana eronnut noin 408 000 kirkon jäsentä. Se on lähes 10. kirkon jäsenmäärästä. Mitä sulla oikein on kirkkoa vastaan?
Niin, no, mulla on varmaan niin kuin itse tietysti ateistina ajat sitten jo lapsesta saakka ollut sitä, ja tietysti moni asia, että mulla on mielestäni uskonut kaiken kaikkiaan, ei ole välttämättä niin kuin hyviä asioita. Ne rajoittaa turhan eräältä tavalla yhteiskunnan kehitystä, ja sitten toinen asia tietysti se, mikä on tässä jalostunut pitemmän päälle, on se, että meillä pitäisi Suomessa pystyä ajattelemaan niin, että meillä ei ole yhdelläkään uskontokunnalla, kun ei ole yhdelläkään puolueellakaan ole mitään erityisasemaa Suomessa. Mun mielestä se tulee ihan suoraan Euroopan ihmisoikeussopimuksista ja YK-sopimuksista ja perustuslaista jopa tulee tällainen. Mun mielestä on täysin loogista, että näiden asioiden eteen eräällä tavalla tekee töitä jatkottavaa. Se on mun mielestä yksi merkittävä suomalainen yhdenvertaisuusongelma.
Miten uskonto oli läsnä sun lapsuudessa?
No, mun lapsuudessa uskonto ei oikeastaan millään. Ehkä sen tapakristius just sen tyylinen, että hän osaa kärsiä ja vanhempia pitää kunnioittaa tällaista. Mutta ehkä mun niin kun eräällä tavalla, mun on sekä äiti että isä on, ei siellä ole puhuttu. Se on ollut hyvin. Okei, tietysti he eli vuodesta 56 vuoteen 74 Ruotsissa, joka on paljon maallistunut maa kuin Suomi vielä. Niin mulle se kosketus esimerkiksi uskontoon oli se, että äitini siivoushulluna, niin kosketin Raamattua 2 kertaa vuodessa, kun siivosin kirjahyllyn. Se oli se niin kuin eräältä mun se, niin kuin fyysinen koskettaminen. Me ei käyty koskaan kirkossa eikä muuta tällaista. Se on eräältä mulle tullut vaan niin kuin muuten tällaisen eräältä yhteiskunnallisen näkemisen. Okei, siitä voisi sitten pidempään keskustella isäni, joka kaikenlaista matsattua, mutta hän oli muun muassa tosi aktiivinen kommunismivihaaja. Okei, evakkona tietenkin. Niin sitä kautta mä niinku rupesin tutkimaan vähän niinku erilaisia ideologioita. Ja sitä kautta sitten rupesin tajumaan, että jestas sentään, meillähän on myös tällainen ihan kotoperäinen aika merkittävä ideologia, jota kutsutaan kristinuskoksi. Ja silloin tietysti rupesin tutustumaan vähän paremmin siihen ja sitä, että miten se niin kuin on täällä muuttanut kaikkea ja miten sen arvoihin sisältyy ja muuta. Siellä sitten hyvin nopeasti paras tapahan on tulla ateistiksi lukemalla uskonnollista kirjallisuutta.
Milloin sä oot itse eronnut kirkosta?
Mä oon eronnut kirkosta 18-vuotiaana. Se on varmaan tapahtunut ennen, mä oon syntynyt 12. päivä huhtikuuta, se on tapahtunut ennen muistaakseni toukokuun 12. päivää, koska mä oon kävellyt, mä saan ajokortin 22. päivää toukokuuta, mä oon kävellyt tänne kirkkoherran virastoon, joka oli noin 500 kilometrin päässä kotonta. En muista syytä. Se on vaan kuulunut asiaan. Mä oon heti, kun se on ollut mahdollista, on eronnut kirkosta. Mä oon ollut varmaan aika tiedostava muksu jo sitten silloin ihan niin sanottu ammattikouluaikana.
Okei, eli tuosta mä hahmottaisin sen, että sun sisällä on ollut kuitenkin jokin semmoinen vahva fiilis siitä, että tämä on mulle oikein. Mä eroan nyt kirkosta.
Joo, no, mä olisin sillä, että on hassua sille, että mä olen peruskoulu mennyt ihan suteen, mutta myös mä olen lukenut historiaa tosi hirveästi. Ja sosiologiaa, psykologiaa ja whatever, mitä ikinä onkaan, varsinkin mikrohistoria on todella mielenkiintoista. Niin mutta se, että se ei niinku eräällä tavalla sitten, no tietysti okei, no se varmaan itse asiassa yläasteelle varmaan ja ammattikouluun kaikista enteisen niinku se eräällä tavalla käytin tosi paljon aikaa. Sitä kautta eräällä tavalla oppii näkemään, kun pitää silmät auki ja lukee tietynlaista materiaalia, ihan normaalia suomenkielistä, välillä vähän englanninkielistä, niin kyllä se niinku eräällä tavalla löytää se, että mistä nyt paikat oikeasti tuulee ja muita. Varsinkin tietysti jo eräällä tavalla tällaisena niinku aina vähän kyseenalaistavana ja tuossa uskonnottomana kun lukee, niin sieltä löytää se, että tämä homma nyt ei oikeasti ole sitä ihan, mitä ne annetaan juhlapuheessa kertoa.
Sä kuulut vapaa-ajattelijoihin. Kuvaile mulle vähän, että et millaista vapaata ajattelua sä oikein puollat?
Niin no, meillä on enemmän vapaa-ajattelijaliitto on mennyt enemmän sellaiseksi niin kuin poliittiseksi toimijaksi. Meillä on poliittisia tavoitteita enemmän tämä, että Suomen pitää kohdella kaikki uskontoja yhdenvertaisesti. Tietysti sellaisia vakaumuksia ja uskontoja, jotka eräältä vaan allekirjoittaa nämä tietyt perusihmisoikeusnormit. Ja sitten se, että valtion pitää olla puolueeton ja neutraali suhteessa kaikkiin uskontoihin ja vakaumuksiin. Ja samoin tämä, että näiden pitää olla uskonto, samoin kuin vakaumus, niin kuin puoluekannatuskin, ne on sellaisia asioita, jotka on yksityisiä. Jos joku haluaa niistä kertoa, saa kertoa, mutta sitä ei ketään saa jo saattaa sellaiseen tilanteeseen, että sen joutuisi paljastamaan. Vapaa-ajattelijaliitto on ollut varmaan aikaisemmin enemmän tällainen niin kuin aatteellinen toimija, joka on ajanut tieteellistä maailmankuvaa ja selkeästi niin kuin korostanut ateismia ja muita. Mutta taas se porukka, josta mä oon niin kuin lähtenyt liikkeelle, en aika pitkälle se vapaa-ajattelijaliitto koki sen uuden muutoksen tämän eroa kirjasto.fin kautta. Ja näiden ihmisten, joita sitä kautta on tulleet niin kuin mukaan tähän kuvioihin, meillä on hyvin vähän mitään eräällä tavalla aatteellista. Se on enemmän tällaista, niin kuin, se ei ole puoluepoliittista, vaan se, että jos yritetään saada muutoksia suomalaisiin lakeihin, niin ei ole oikeastaan olemassa mitään muuta keinoa kuin eduskunnan kautta se asian hoitaminen. Se on politiikan tekemistä, se on lobbaamista ja tällaista. Se on, meillä on muuttunut aika paljon. Mä en jaksa kritisoida kauheasti uskontoja, silleen Raamattua ruveta vääntämään, että siinä sanotaan nyt tollasta ja tällaista. Se ei niin kuin, totta kai siis tällaisia kirkokritiikki on taas eri asia. Sehän on se instituutio. Sama se, että harvoin se Soini kehuu demareita tai Rinne rupeaa kehua kokoomusta silleen niin kuin yltäpäin, että onpas muuten loistavat hommat teille. Se ei vaan kuulu. Se on meillä niin kuin se, että kirkko piikittelee meitä ja me kritisoidaan kirkkoa. Se on siis tällaista normaalia vuorovaikutusta.
Mutta sano mulle, että mihin sun mielestä ihmiset tarvitsee kirkkoa?
Siis osa ihmistä tarvitsee kirkkoa. Se ei siinä mun mielestä ole mitään häpeällistä. Se, että jos joku kokee tarpeelliseksi sen, että heillä on joku tällainen, mitä mä kutsun mielellään yliluonnoksi, eli on joku tällainen ohi tämän normaalin fyysisen todellisuuden ja pärjää sen kanssa, niin se on mun mielestä, se on ihan fine. Mä en ole sitä koskaan tarvinnut. Mulle on riitannut ihan hyvin tämä, mitä me tässä nähdään ja tiedän fysiikan laista. Ja totta kai siis eihän ne fysiikan laitkaan ole, tai siis tämä fyysinen, mitä me tiedetään, eihän se ole täydellinen. Ei se ole siis, niin kuin, emme tiedetä kaikkea siitä. Mutta sen mä tiedän, että ei ole olemassa mitään voimaa, joka pystyy eräällä tavalla kumoamaan vaikka painovoimalain.
Mm-hmm. Jos sä tulisit kylään mun kotiini ja sä näkisit, että siellä on iso taulu, jossa on kuvattuna rukoileva Jeesus, sitten mulla on jossain pieni krusifiksi seinällä, sitten siellä on kylppärissä yksi pölyinen Buddan pää ja yleensä on makuuhuoneessa toinen Buddan pää, jonka toin tänään mukaan sitten lähetykseen, niin mitä ajatuksia sussa heräisi?
No en mä tiedä, heräisikö sinne varmasti mitään ajatuksia. En mä tiedä, on mullakin itse asiassa. Mulla on kotona itse asiassa Raamattu ja Korani ja Mormonien kirja ja taitaa olla Karl Marx tai pääoma taitaa olla siellä. Että jos niistä herää keskustelua, niin mun mielestä on privaatisti mielenkiintoista keskustella uskonnoista. Mä en sitä nyt ihan hirveästi harrasta siis niin kuin julkisesti. Se ei mun mielestä ole siis, no ehkä niin kuin uskonnollisista arvoista ja muusta, mutta nimenomaan sitä, että jos Jeesus on mielenkiintoinen hahmo. Se, että onko hän ollut olemassa, se on tietysti tässä aivan eri asia.
Mutta tarvitaanko sun mielestä maailmassa uskontoja, erilaisia uskontoja?
No, mun mielestä evoluutio osoittaa, että ilmeisesti on tarvetta. Tietysti se, että uskonnoillahan on vähän nyt käymässä niin, että ne eräällä tavalla, vaikka ne ei eräällä tavalla sekularisaatioteorioiden mukaan niitä edes hävitä kokonaan. Mä epäilen enemmänkin, että ne eräällä tavalla liudentuu. Et se, mitä esimerkiksi suomalaiset 1500, 1600, 1700-luvulla ajatteli luonnontieteistä, ihmisen suhteesta luontoon, ihmisen suhteesta niin kuin tällaiseen henkimaailmaan, onhan se nyt aivan täysin eri kuin se on tänä päivänä. Ja se on harvoin kun puhutaan tällaista sekularisaatioteoriasta, ajatellaan, että ei uskonut häviä mihinkään. Niin, mutta jos se on nimenomaan sitä sellaista perustapakristillisyyttä ja vähän vaivautuneesti todetaan, että joo, kyllä mä uskon Jumalaan tyylillä. Niin se on vähän eri asia kuin se, että niin kuin ihmiset oikeasti joskus noita oikeudenkäynneissä niin tunnusti olevansa noitia sen takia, etteivät joutuisi helvettiin. Ja oli valmiit, kun silloin ei tuomittu ihmisiä, jos et sä tunnustanut, sait ehkä sakkoja, mutta tunnustit, ettei sulla, ettei sulla ole taakkaa siitä ja pääsit helvettiin, sut poltettiin sen takia. Niin on maailma aika paljon muuttunut siitä ajasta. Siis se on uskonnolla ihan erilainen rooli. Ensin se uskonnollahan ei roolia nykyään oikeastaan yhteiskunnassa kovinkaan kummassa. Se on reliikkiä.
Joo. Mä olen kyllä, että vaikka mulla on hyvin vahva ja henkilökohtainen jumalasuhde, mutta mä oon kyllä vähän taipuvainen tuossa kohtaa ajattelemaan sun kanssa samansuuntaisesti. Mutta mennään hetkeksi vuoteen 2010 TV:n suuressa homoillassa. Päivi Räsäsen kannanotot kristillisyydestä herättivät paljon kohua ja ne olivat myös suuri mahdollisuus eroa kirkosta palvelulle. Miten te hyödynsitte tuota mahdollisuutta?
Niin on, siinähän on silleen, että mehän ei itse tajuttu ensiksi. Mä muistaakseni katson sitä ohjelmaa edes kokonaan. Mä että tämä on sitä perusläppää, mitä nyt yleensä heitetään aina. En mä niin kuin kauhistunut Päivi Räsäsen enkä Revon ja muista jutuista. Kävin tyytyväisenä nukkumaan. Muistaakseni oli illan aikana eronnut 44 ihmistä, kun nyt ei ole mikään kovin hulppeeta. Sitten siinä, mulla muistaakseni, mitähän se oli? Niin joo, totta. Mä olin itse asiassa silloin, mä olin saanut YT-neuvottelussa potkut Jakilta, ollaan aloittamassa hommia syksyllä. Niin mä teen sijaan, joo kyllä. Sen takia mulla oli vapaa päivä. Mä heräsin vähän myöhemmin silloin ja mä olin, mikä hitto, että täällä on nyt 400-500 ihmistä eronnut kirkossa aamun aikaa. Että jestas sentään, mitä täällä on tapahtunut?
Jotain tapahtuu.
Mä rupesin selvittää, että mitä täällä tapahtuu. Sitten selvisi Facebookia ja muita, että nyt täällä on ihan hirveästi. Ruvettiin levittelemään sitä viestiä enemmän. Pistettiin puolen päivän maassa ensimmäinen tiedote. Se oli sinänsä hassu, että se ensimmäinen aalto, sehän on poikkeuksellinen tämä homoilta, että se on kaksikyttyräinen. Normaalisti se on yksi piikki ja sitten se lähtee laskemaan. No, tämä teki sen, että siinä oli ensimmäinen, muistaakseni 3400, kun se oli se ensimmäinen piikki. Sitten rupesi laskemaan, niin kuin keskiviikko oli, se sitten oli torstai. Ja oliko sitten vielä perjantaina oli sitten joku pienempi luku vielä. Sitten siellä kyllä keskusteltiin jo päiväräisestä jonkun verran medioissa, mutta sitten ehkä suurimpana primusmoottorina asti oli Heikki Orsila keksi, että hän laittaa iltapäivälehtien toimittajille näitä palautteita, eroakirjasto.fi-palautteita, että Päivi Räsänen on syynä. Sitten itse asiassa vasta muistaakseni lauantaina iltapäivälehdet huomasi sen, tai perjantai-iltaan joskus siinä, koska se oli muistaakseni silloin iso lööppi silloin lauantai-aamuna jo, että Päivi Räsänen tämän on aiheuttanut. Niin eräällä tavalla silloin niin vasta huomattiin 3 päivää sen jälkeen, että nyt tässä on Päivi Räsänen on syypää. Ja silloinhan se pomppasi muistakseen 6700 kaikkien aitojen päiväennätykseen. Se oli kaikista hauska, että se päivä oli sellainen, että me jouduttiin lisäämään palvelintehoa ja sinne piti laittaa lisää rakentaa kamaa sinne eteen. Sitten saatiin pysymään se. Ei muuten kaatunut. Se on sinänsä erikoista. Poliisin palvelut on kaatunut ja kaikki mua on saanut pidetty pystyssä. Okei, meillä on aika kevyt rakenteen. Siitä on suunnitellut kaverit, mitkä oikeasti tietää, miten suunnitellaan hyvää koodia. Sitä on kehuttukin sitä koodia, muun muassa Heikki on ollut sen takana ja muita tällaisia henkilöitä siellä selkeästi sitä viilaamassa. Niin se eräällä tavalla, se oli niin kuin silleen erikoinen se tilanne, että me eräällä tavalla saatiin sen, niin kuin, me eräällä tavalla niin kuin saatiin tuotettua mediaan sitä asiaa. Ja se oli kyllä hurja, että se oli 1,5-2 viikkoa, olin puhelimessa kanssa koko ajan. Parhaimpana päivänä latasin 3 kertaa akun saman päivän aikana puhelimessa.
Vau, ja kun sua täällä studiossa katsoo ja kuuntelee, niin kyllä huomaa, että sä saat vieläkin kiksit, kun sä muistelet tuota aikaa. Mutta Petri, joskus kuitenkin elämässä täytyy tehdä valintoja ja otetaan sellainen kuvitteellinen tilanne, että sä todellakin päädyt autiolle saarelle kuukaudeksi. Niin. Sä saat ottaa sinne tai joudut ottamaan jonkun kaverin sinne mukaasi ja vaihtoehdot ovat Päivi Räsänen ja Jeesus. Kumman otat ja miksi?
Kyllä se Jeesus ehdottomasti on. Päivi Räsänen vähän matkii yrittää olla Jeesus, mutta mun mielestä olisi kiva tutustua tähän kaveriin. Jos oikeasti sieltä jossain sanotaan, että heitä on kolme kappaletta, olet, se on niin kuin kerätty tämä tarina kolmesta eri tällaisesta niin kuin, henkilöstä. Sitähän on tosi paljon kirjoitettu, niin kuin, että onko se Jeesus. Sitähän ei ulkopuolisesti lähtee viittaa Jeesukseen ollenkaan, paitsi Raamattu. Nämä historiaiset takitukset ja muuten, niin nehän ei puhu mitään Jeesuksesta, eikä niistä tällaisesta. Okei, tietysti joku pikku provinssin, pikku tällainen johtaja, niin tämä henkilöinen johtaja tuskin on kiinnostunut paljon roomalaisia keskeisiä historioita, siis puolustukseksi Jeesukselle. Ei se olisi mielenkiintoinen tutustua kaverin, että mitä hänellä on sanottava. Mä voisin vaikka kirjoittaa sitten Raamattu kakkosen siinä sitten. ehkä vähän inhimillisemmän kuin mitä nyt on, että sille ottaa huomioon naisten tasa-arvot ja naisten oikeus omaan kehoon ja homoseksuaalisuudet ja kaikki muut. Että.
Joo, joo. Et sä näet, että Jeesus voisi olla ihan loistava juttukumppani.
Joo, joo. Joo. Mä varmaan hyvää läppää saataisiin aikaisemmin ihan varmaan.
Että. Hyvää läppää Jeesuksen kanssa.
Se olisikin kiva, niin se on fyysisesti se kaveri nimenomaan.
Joo, joo.
Tekee tämmöinen astraali toveri vaan jossain. Niin kuin,
Joo, ja sunhan puheiden mukaan Jeesus voisi siis olla kolmen historiallisen henkilön personifikaatio.
Siis, se ei ole mun idea, vaan se on ihan jostain, siis joku on sitä tutkinut, että siellä niin kuin ne on ajallisesti ja tälleen, niin kuin, ja siellä on niin paljon sitä tapahtumaa ollut, että mikä on todennäköisesti, mutta sitähän ei kukaan voi tietää, mikä se oikeasti on se erättävä historiallinen Jeesus. Siellähän oli hyvin levotonta sillä, ymmärrän tietysti, että Rooma ei varmaan ollut valloittajana maana yhtään sen paremmin varmaan kuin Venäjäkään. Että.
Mikä sulle itselle sitten on pyhää?
Ihmisoikeudet, se on ehdottomasti. Koska mun mielestä se, että niin silloin kun me menetetään ihmisoikeudet, niin menetetään oikeastaan kaikki. Se, että ihmisellä on täydellinen koskemattomuus miehiä ja naisia kohdella yhdenvertaisesti ja tällaiset, että ei ole väliä, mikä sun seksuaalinen suuntautuminen on. Mutta ne on sellaisia perusasioita, että nyt mulla on tietysti onni sitä, että mä oon korkeasti koulutettu valkoinen heteromies. Mähän on sitä eräältä vaan yhteiskunnan kermaa maailmassakin jopa. Mutta kyllä mä niin kuin mun mielestä, niin kuin, en mä voi niin kuin olettaa sitä, että koska mä olen tätä, niin muiden pitäisi alistua siihen johonkin mun perverseihin ajatuksiin, koska sitähän maailmassa on aina ollut sitä, että halutaan polkea sitä vähempiarvoista.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Täällä Pasilan studiossa meillä on edelleen vieraana Petri Karisma, Eroa kirkosta -palvelun perustajia, Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja, mutta hän on myös diplomi-insinööri ja ammattiopiston opettaja. Petri, minkä vuoksi sä jätit noin 5 vuotta sitten esimiesasemasi ja lähdit ammattikouluun opettamaan nuorille koneistusta?
No itse asiassa mä lähdin aikuispuolelle tekemään tästä projektia. Siinä 1,5 vuotta olin ja Jakki nyt, ne ketkä tietää, niin sieltä YT-neuvotteluista sain sitten kesällä 2010 kenkää. Sitten hakeuduin, hain töitä, kattelin mitä on, mutta siellä oli valinnat tehty. Ja sitten mä ajattelin, että kokeillaan nyt nuorisopuoltakin. Että mä olin kuvitellut, että siellä on palkat huonot ja se on ihan mahdotonta se meininki siellä ja tälleen, että en mä siellä pärjää äkkipikaisena ihmisenä ja muuta, mutta mä sitten näin niitä ensimmäisiä oppilaita siellä ja mä oon sitten ollut siellä tuossaan siitä ensitehtiä sijaisuuksia ja nyt on ihan määräaikaisella pestillä ja jopa irtisanomissuojalla, että mitään ongelmaa. Se, että miksi mä sinne lähdin, on mulla aina kiinnostanut opettajan hommat. Mä tietysti aina ajattelin sitten, että pitäisi päästä tuonne AMK:hon opettamaan. Mutta toisaalta tuolla saa tehdä enemmän ehkä sellaisten ihmisten kanssa töitä, joka itse on ollut. Ja vähän, on siellä tosi hyvistä taustoistakin oppilaita, mutta siellä on myös huonoista taustoista oppilaita. Se eräältä vaan niin kuin saan tsempattua ja kannustettua niitä poikia. Et se on aina sellainen niin kuin voitto, kun tuntee, että joku rupeaa vähän hiffaamaan näitä hommia ja tuntee, että hei, tosta kaverista voi tulla ihan normaali perheen isä. Se on oikeasti hieno kokemus.
Joo, ja mä näen, että sä liikutut tuossa kohtaa, kun sä mietit, että tostakin kaverista voisi vielä kuitenkin tulla ihan normaali perheen isä. Mitkä on ollut koulumaailmassa sun ensimmäisiä onnistumisen kokemuksia? Siis sun henkilökohtaisia?
No mulla on varmaan kans ollut itse asiassa silleen, että on ensimmäisiä niin oikeasti, niin, että mä oon ollut hyvä jossain on nimenomaan ammattikoulusta. Että se niin kuin, vaikka mä itse mielestäni olen niin kauhean kätevä käsistäni, mutta se, että tietysti insinööri tietysti aina on jollain tavalla kätevä käsistään, mutta se, että tuossa peruskoulu meni kyllä niin syteen ja saveen kuin vaan voi mennä. Ja kyllä sen näkee noista nykynuoristakin, mitä mä opetan kone- ja metallitekniikan puolella, ne ei ole sitä niin kuin parhaiten koulussa menestynyttä, yleensä varmaan hyvin pitkälle sille, että ne on jätetty hyvin syrjään omiin oloihinsa, kun ette pärjää kumminkaan täällä. Niin on tosi kiva nähdä, kun kaveri esimerkiksi sorvaa ja rupeaa tajumaan, että hei, tälleen tämä homma kuuluu hoitaa tai jossain koneasennuksessa, että jes, vähän ymmärrän nämä hommat ja muita. Että se on niin kuin sinänsä hassu, että meillä jätetään selkeästi osa nuorista, varsinkin miehistä, niin aika huonoon hoitoon tuon peruskoulun osalta. Et siitä on nyt ruvettu puhumaan vähän enemmän sitä, että peruskoulu on vähän tällainen, niin kuin yksi kollega sanoi hauskasti, että suomalainen peruskoulu, sen tarkoitus on tähdätä lukioon. Se on sen ainut niin kuin eräällä tavalla funktio. Ja sitten lukion tehtävänä on kouluttaa tiedeyliopistoihin. Vähän ehkä tekniselle puolelle tai lääkepuolelle, mutta enemmän se humanistiselle puolelle.
Nyt toi kuulostaa siltä, että se on jollain lailla vähän niin kuin ylhäältä päin annettu malli.
Joo, kyllä. Ja se katsoi vielä kaikista hassuja. Muistan itse TTYllä, nykyisessä teknisessä yliopistossa, Tampereen teknisessä yliopistossa, niin kyllä se selkeästi oli se linja, että siellä taas kasvatetaan tai tähtäimenä on tutkijan ura ja tutkijan tehtävät. Eli meillä on tällainen erikoisuus, että peruskoulusta lukioon, lukioista yliopistoon, yliopisto tutkijahommiin. Ja kaikki muut sieltä eräältä, mitkä tippuu sieltä pois, eli 99,90% ammateista on eräältä niin kuin dropoutteja, ne on niin kuin epäonnistuneita sen putken läpikäyneitä ihmisiä.
Kerros mulle siitä, että millainen lapsi on se joka pärjää suomalaisessa peruskoulussa?
No se mä luulisin, mitä mä tunnen esimerkiksi vapaa-ajattelijan puolelta. Kyllä on selkeästi sellaisia, millä on eräällä tavalla vanhempien tuki, hyvä itsekuri ja riittävä älykkyys. Kyllä se niin menee. Totta kai siellä pärjää vähempi lahjainenkin, jos tekee ihan hirveästi duunia, mutta sitten yleensä varmaan tulee palamista siellä joskus yliopistot puolella sitten.
Mä oon paljon mentaalivalmentajana kouluttanut Suomessa opettajia ja monta kertaa opettajat ovat aika avoimestikin puhuneet siitä, että jos luokassa on oppilaita, joilla on jokin diagnoosi, ADD, ADHD, Aspergeria, tai jos hän tulee yksinhuoltaja perheestä, niin opettajat usein kiinnittää enemmän huomiota näihin oppilaisiin ja kuulemma, tätä sanovat opettajat itse, ei joka koulussa, mutta monessa koulussa näistä oppilaista puhutaan paljon sitten opettajahuoneessa välitunneilla. Ei sen takia, että nämä oppilaat olisivat aina tehnyt jotain väärin, mutta opettajat sanoivat, että se on heille myös stressin purkua. Että kun he alkaa yhtä oppilasta siellä luokassa vähän enemmän niin kuin kytätä ja tuijottaa, niin sit on niin kuin helppo niin kuin puhua, kun se taas tekee tätä ja kun ei se taaskaan niin kuin onnistu ja sitten ei nähdä sen kaverin onnistumisia. Mut mitä tapahtuu sitten peruskoulussakin niille oppilaille, jotka ei pärjää?
Niin, no se on nimenomaan silleen, siellä on näitä sopeutettuja numeroita ja muita ja niillä tavalla päästetään läpi se, että kun luokallekaan nykyään jää, niin kyllä me nähdään sellaisia kavereita, jotka ei niin kuin perusasioita osaa, jotain Pythagoraan lausetta ei muista. Ja tällaisia asioita on käyty niin kuin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan trigonometrian täyttä mystiikkaa. Niin se, että ei se nyt välttämättä, niin kuin, jos joku kielen, tai siis ei kielen, vaan nimenomaan ihan siis Suomen tekstin tuottaminen on ihan järjettömän vaikeaa. Että kyllä mun mielestä se menee enemmänkin niin, että sieltä todennäköisesti osan kanssa selkeästi luovutetaan. Että ei tässä ole, mä en niin kuin itse, mun mielestä pitäisi enemmän, niin kuin, koska meillä on selkeästi nyt ongelma se, että se on tämä, että on syrjäytymistä tai niin kuin osattomuutta. Eli kerää, että ei pääse kiinni siihen kuvioon, mitä kuuluu. Se, että mun mielestä eräältä fiksut, motivoituneet pärjää aina. siinä on mun mielestä vähän turha eräältä, vaan niihin niin kuin kauheasti nähdä vaivaa. Okei, tietysti mä haluan sen nopeammin valmiiksi ja tälleen näin, mutta yleensä se asia saattaa, joku hoitaa sen vuodessa, toinen hoitaa sen joka parissa päivässä saman asian, myös oppimisen, jonkun yritysjohtamisen tai muun asian. Niin ne pitäisi selkeästi nähdä nyt vaivaa näihin, niin kuin sanotaan, että ehkä 10% nuorista miehistä ja kun meillä on ollut naisten kanssa niin paljon, nuorten naisten kanssa niin paljon 16-18-vuotiaat, kuinka paljon siellä sitä porukkaa, mutta todennäköisesti vähän vähemmän.
Mutta jos kotona on vaikeaa ja omat lahjat on hyvin rajalliset, niin mikä suomalaisessa peruskoulussa sitten voi motivoida tällaista lasta?
No se pitäisi varmaan, mä en itse siihen tiedä suoraan vastausta, mutta selkeästi enemmän niin kuin kiinnittää positiivisella tavalla huomiota ja pyrkiä niin kuin, mun mielestä esimerkiksi jotkut vanhemmalliset tasokurssit on mun mielestä ihan hyvät. Mä itse peruskoulun suoritin silleen, että mulla oli kielistä lyhyet kurssit ja sitten ennen kuin lähdin hakemaan tekniseen opistoon, niin suoritin ne pois alta. Sähän on peruskoulua siitä mukava, että sen oppiaines on kumminkin suhteellisen pientä, niin sen aikuisena suorittaa tosi nopeasti. Et voisin kuvitella, että tänä päivänä suorittaisin lukion oppimäärän aika nopeasti.
Mä oon työssäni mentaalivalmentajana tehnyt jonkin verran töitä nuorten ryhmien kanssa, ja he ovat olleet aina sellaisia, että he ovat olleet valmistumassa johonkin ammattiin. Ja mun mielestä on ollut tosi jännä vuosien varrella huomata se, että jos se on vaikka luokkatila ja sitten siellä on yleensä se on semmoinen noin 20-kymppinen poika, joka ei ota kauheasti kontaktia muihin, ehkä heittelee vieläkin siellä tavaroita, makaa pulpetillaan, nukkuu, on tosi niin kuin ynsee ja mulle tietenkin siinä opettajan roolissa jopa semmoinen niin kuin rasittava. Kyllä. Ja sitten kun me on paljon käyty läpi mun työhön liittyen erilaisia itsetuntoasioita ja jokaisen luokassa olleen tai siinä ryhmässä mukana olleen on pitänyt laittaa paperille omia vahvuuksiaan tietty määrä ja sitten myös muutama heikkous ja mietitty, mitä hän olisi hyvä lähteä työstään itsensä kanssa. Joka kerta tällaisessa ryhmässä se poika, joka on vetäytynyt tai häiritsee muita, on ollut se, joka ei ole pystynyt laittamaan paperille yhtäkään omaa vahvuuttaan. Ja ne on ollut koskettavia tilanteita, aika surullisiakin, ja mä oon aina toiminut siinä niin, että mä oon sitten sanonut muille, että no hei, että kun te muut tunnette vaikka tämän Pekan, että heitelkääs nyt ilmaan, että millaisia vahvuuksia niin, tuolla Pekalla on ollut. Ja sitten kun ne muut on hyvässä hengessä ruvennut niitä Pekan vahvuuksia nimeämään, niin Pekka on ollut ensin vaivautunut, sitten tosi ällistynyt, sitten hän on ruvennut kirjoittamaan niitä mun pyynnöstä ylös. Ja mä oon aina nähnyt, kun se kaveri herää henkiin, ja sitten se on saattanut lopussa tulla mulle ja sanoa, että sori kun mä olin niin vaikea täällä, mutta sä oot oikeasti hyvä tyyppi, ja tää oli tosi kivaa. Ja mä kerroin tämän sen takia, että mä veikkaan, että jos siellä ekalla, tokalla, kolmannellakin luokalla jo peruskoulussa joku lapsi saa vaikka jostain opettajan kommentista sellaisen fiiliksen, että mä olen huono, mä en pärjää, musta on jotain vikaa, niin se voi olla semmoinen leima, jota hän kantaa sitten.
Joo, ja sit se on mun mielestä, mä luulisin varmaan peruskoulussa aika pitkälle se, mikä osittain johtuu tästä eräällä tavalla, että tutkija on se suurin kliimaksi, niin se, että me korostetaan liikaa akateemisuutta. Se on Suomessa selkeästi, ja ne tietysti sanoo diplomi-insinööri, mutta me korostetaan Suomessa ihan liikaa akateemisuutta. Olihan meillä tämä hassu poliittinen tavoite joskus aikanaan, että 6% suomalaisista pitäisi suorittaa akateeminen loppututkinto. Siinä oikein puhuttiin AMK:stakin silloin akateemisena tutkintona, niin kyllä mun mielestä se heijastaa koko meidän eräältä koulutusjärjestelmää se, että se ainoastaan se oikea hyvä työ on sellaista niin kuin tietotyötä ja se on niin kuin se, että pitää osata kaikkien kirjoittaa kunnolla ja se on niin kuin eräältä vaan se meidän epistola, jota me niin kuin kuvitellaan, että tällä maailma selviää. Ja sitten eräältä vaan ne kaikki muut eräät, kaikki, niin kuin Suomessa joku tällainen vieroksunta fyysisiä ammatteja kohtaan ja muita. Se on ollut Suomessa aina. Että siitä meidän pitäisi päästä niin kuin eroon, että meillä hyväksytään se, että on erilaisia ihmisiä, on ihan yhtä arvokkaita ihmisiä. Joo. Huomioida se, että kaikki ihmiset eivät vaan nyt ole sellaiset, että voidaan me tietysti vaatia sellaiset, että oikea ihmisen mittaan ainoastaan se, että se kirjoittaa juonellisen romaanin, jota muutkin lukee. Mm. Meillä on aika vähän, niitä on ehkä 50 Suomessa.
Kyllä, joo. Ja mähän itse laitoin lukiossa vähän elämää ranttaliksi, mutta ennen ylioppilaskirjoituksia sitten luin yötä päivää, opettelin asiat ulkoa ja kirjoitin laudaturin paperit. Sitten mä kävin yliopiston ja pänttäsin siellä älyttömän paljon aivan turhaa tietoa, koska se oli pakko niin kuin tenttiä ja valmistuttua, niin en meinannut millään saada mistään töitä, koska mulla ei ollut minkäänlaista käytännönläheistä osaamista ja sitten mulle sanottiin, että mä olin aivan niin kuin ylikoulutettu. Ja se oma kokemus on kyllä saanut niin kuin silmäni auki, että et kyllähän se käytännönläheinen osaaminen ja se, että sulla olisi joku ammatti ja työ, mitä sä pystyt tekemään.
Joo, niin... mä muistan hirveän hyvin sen, kun olin joskus 90-luvun aloittelin työuraa Sample Rate Systemsillä tuolla. Tehtiin audiolaitteiden purkukortteja ja mä olin siellä niin kuin tuotannosta vastaavana. Niin siellä meillä oli, oliko nyt puhuttiinko me intialaista silloin? Joo, kyllä. Niin esimerkiksi suomalainen diplomi-insinööri pystytään pistämään suoraan tietokoneen ääreen. Se rupeaa vääntämään koodia saman tien siinä tai routtaamaan piirilevyä tai muita. Mutta sitten taas kun olen puhunut nimenomaan taas sitten, puhuttiin intialaisista, niillä on valtava matemaattinen tausta ja muuta, että ne pitää ensimmäinen vuoden valmentaa siihen, että ne rupeaa tekemään oikeasti töitä. Meillä on Suomessa sama ongelma on mun mielestä tiede, siis näissä tällaisissa humanistisissa yliopistoissa. Eli siellä koulutetaan ihmisiä just näin tutkijahommiin ja sitten ne eräällä tavalla, ne ei niin kuin matsaa millään tavalla, esimerkiksi projektiosaamisen tai jonkun muun perus ihan työelämätaitojen osalta, ei matsaa millään tavalla se, mitä työelämässä kuuluisi olla. Siinä me tehdään oikeastaan iso virhe, koska meillä on tietysti oikein kauppakorkeat, tekniset korkeakoulut, lääkkikset, ne tarjoaa, niistä pääsee suoraan, että lääkärihän voi istua saman tien työtehtävänsä ääreen, oikeastaan epävarmempana kuin kokeneet, mutta se, että meillä on niin kuin ongelma jostain historia, filosofiat yleensä ja muita, ne on vähän sellaisia, sieltä on hirveän vaikea keksiä mitään, niin kuin, sun täytyy erätä oppia se ammatti, sulla on hieno tutkinto takana, mutta sitten sun täytyy oppia hei ammatti.
Joo, näin
se on jännä. Mä kyllä aloitin ensimmäisenä työtehtävänä projektipäällikkönä, kyllä meillä oli projektiharjoituksia, oli teknisessä korkeakoulussa ja muita, että se oli ihan normaalia, samoin kuin mä sitten tuotantopäällikkönä olin viimeisen kerran, se oli sitä samoja asioita, mä oon käyty läpi. Ja tällaista. Okei, sitten esimies vastuuteen, mutta se eri asia.
Mutta mitäs jos nuorelle ei tule onnistumisen kokemuksia peruskoulussa, niin voiko kaikki pärjätä kuitenkin ammattiopistossa?
Totta kai siinäkin on tietysti rajansa, mutta siellä pystyy. Me pyritään siihen, että kaikille oppilaille tulisi jotain sellaista, se sopeutetaan henkilökohtaisesti tai muuta sitten, että oppilaat saa niinku tuntuman siihen, että kyllä mä pystyn tässä, mä osaan tässä. Ehkä ammattikoulussa on helpompi. Niin kuin eräällä tavalla mennä sen oppilaan niin kuin ehdoilla ja tarjota sitä. Tehdään porukassa töitä paljon ja muita ja tälleen näin. Kyllä se on vaan tahdosta kiinni. Mun mielestä se on erittäin tärkeää, että ammattikoulussa ei nimenomaan nitistetä eikä vaadita niiltä opiskelijoita liikaa. Tai siis silleen, että niin kuin oikealla tavalla vaaditaan niin kuin henkilökohtaisesti asioita. Se vaatii tietysti aina sen tutustuminen siihen oppilaaseen, mitä siltä voidaan vaatia, koska meillä on hyvin heterogeeniset meidän ryhmät tuolla ammattikoulussa.
Minkä verran sulle tulee kuitenkin opettajana kokemuksia siitä, että tuossa on yksi, joka mahdollisesti tai todennäköisesti syrjäytyy?
No totta kai ne tulee etupäässä, ne mitkä nyt kun eräällä tavalla tippuu meidän kelkasta pois. Silloin osalla on niin paljon poissaoloja tai sitten tulee jotain, eivät suorita mitään aineita, tulee niin paljon rästejä ja muita, että jää pois. Kyllä se tietysti aina mietittää sitten, että onko tosta, löytääkö se itsensä joskus vai ei koskaan.
Mutta mitäs tälle mahdollisesti unohdetulle, vähemmän fiksulle porukalle sitten tapahtuu?
Syrjäytyy.
He syrjäytyy. Ja mitä se on se syrjäytyminen?
No syrjäytyminen tarkoittaa sitä, että ei ole työpaikkaa elää tuonne sossun tai jollain muilla rahoilla. Yleensä siinä vähän sisältyy sitä alkoholia ja kaikkea muita. Että se olisi niin kuin just se, että koska en mä usko, että ei se välttämättä niinkään ole opittu malli. Siihen vaan joudutaan, kun ei työpaikkaa löydy ja muita. Että se vaan menee niin. Että se pitäisi ehkä olla, niin kuin alkaa se peruskoulusta ja saakka, kun nähdään, että ei mitään Hollannin malli. Että siellä on, onko se nyt 7-vuotiaana valitsemaan, että onko niin kuin akateeminen vai käytännönläheinen puoli, vai jotenkin silleen se menee. Se vaan nimenomaan se, että jokuhan on puhunut, että pitäisi palauttaa vanha kansalaiskoulusysteemi. Että siinä vaan jotkut vanhemmat opettajat on puhunut sitä. Että se, mun mielestä meidän pitäisi miettiä ihan oikein sitä, että meistä kaikista ei kannata lähteä kouluttamaan tutkijoita. Se on vaan ihan selkeää nimenomaan. Niin. Mm-hmm. Väikkärin tekeminen on käynyt monta kertaa mielessä, mutta kyllä se on sen verran kova työn takana. Että.
Mutta meidän kulttuuri kannustaa kuitenkin aika paljon eri tavoin vaatimattomuuteen. Ja toisaalta peräänkuulutetaan taas onnistumisia. Mitä sä tästä ajattelet?
Joo, no se on tietysti on vaikuttaa tietysti vähän laajempiin kysymyksiin nimenomaan sitä, että kuinka paljon niin kuin... Toi on paha kysymys sinänsä, koska meillä on tietysti ollut Suomessa aina vähän sitä, että Suomi on köyhä siksi jää meiningillä. Niin silloin täällä ei tällaista Alexander Stubbesta ja Ari Sarasvuosta niin hirveästi pidetä, vaikka mun mielestä pitäisi pitää. Koska jos me verrataan, katsotaan myös Ruotsissa, niin kyllähän siellä on ihan pirusti sellaista tosi eräällä tavalla suosittua ihmistä, joka tiedetään, että tämä on viimeisen päälle niin kuin pärjännyt elämässä ja muita. Että meille pitäisi... Meillä on aika paljon kansakuntana vielä opittavaa siinä mielessä, että me hyväksytään se, että meillä niin kuin voi olla voittajia. Se on ehkä siinä suomalaisuuden ongelma se, että me nähdään suomalaiset liian niin kuin homogeenisena massana. Et meillä on oikeasti on näitä todella huippulahjakkaita ihmisiä. Mm-hmm, ja sitten meillä on myös näitä niin kuin ihmisiä, jotka ei niin kuin erää tavalla pärjää kauan helposti, eli niitä tueta erikseen. Meillä on, ja sitten on tietysti se, mikä on ehkä kaikista julminta se, että kun musta tuntuu, että suomalaiset kuvittelee olemassa ehkä vähän älykkäämpiä kuin ollaan. Ja sitten ne hyväksytään, että meillä on myös sellainen pieni porukka, joka niin kuin ei pärjää ilman tukea. Että se niin kuin, meillä on hieno pisavoittanut peruskoulu, mutta kun se, nämä ei kaikki ole niitä pisavoittajia, nämä ihmiset täällä näin. Me itse olla armollisempia itsellemme suomalaiset. Totta kai mä ymmärrän, että meillä on hurja naapuri tuossa, mikä on varmaan yksi menestyksekkään valtio ikinään ollut. Okei, jos sillä olisi Bulgaria, meidän naapurissa olisi vähän huonommat oltavat, mutta se, että niin kuin, vähän armollisempia voisi olla suomalaiset. Me emme ole ruotsalaisia.
Mutta mitkä on sun mielestä, sun kokemuksen mukaan niitä peruspilareita, joilla hyvää elämää rakennetaan?
Sinnikkyys tehdä asioita. Luottaa omaan itseensä ja sitten jaksaa tehdä niitä.
Hyvä. Ja sä puhut intohimoisesti tasa-arvon puolesta ja olet Eroa kirkosta -palvelun perustaja, mutta jos Jeesus eläisi nyt, niin mitä hän mahtaisi miettiä tasa-arvosta tämän päivän Suomessa?
Minä vastaan.
Sinä.
No mä en tiedä, toivoisin, että hän ajattelisi ehkä sitä samalla tavalla kuin minä ajattelen asiasta, että kaikilla pitää olla, jokainen ihminen on yhtä arvokas.
Loistavaa. Meillä oli vieraana Petri Karisma. Ajatelkaa siis itse. Kiitos kuulijoille. Kädet tärisee vieläkin, mutta se on aina hyvä merkki. Peace out.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.